știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta știrile acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă. Iată, în a treia zi, după primele două luni și marți, abia aștept să comentăm și astăzi știrile ediției.
Bun găsit și vă salut pe dumneavoastră și pe ascultătorii noștri.
Așadar, luni ne-am întâlnit și am făcut o incursiune în site-urile bisericilor istorice, iar ieri am mers pe site-urile evanghelice. Astăzi mergem pe site-ul semneletimpului.ro, un site foarte bun cu știri pe mai multe zone, internațional, social, sănătate, știință, mediu, dar și religie. Dacă intrăm aici la religie, vedem un studiu și un anunț. O nouă analiză realizată asupra giulgiului din Torino contestă autenticitatea acestuia ca material folosit la înmormântarea lui Iisus Hristos. Aceasta este o primă știre, apoi cea de-a doua generație postmilenială e mai tolerantă cu creștinismul și în sfârșit cea de-a treia știre ne aducem prin plan tot un studiu. Cititorii Bibliei preferă tiparul în locul versiunilor digitale. Acestea sunt subiectele de astăzi. Mergem către studiul care ne anunță că giulgiul din Torino nu este autentic. Principalul argument al cercetătorilor este că persoana învelită în țesătura mortuară fusese învelită în ea în poziție verticală.
Da, subiectul este unul ce e reluat iar și iar. La nivelul minții mele lucrurile sunt clare, indiferent de rezultatul studiilor.
Nu, stați, de ce clare, indiferent de?
Da.
De ce?
O să spun la finalul ăsta ca să mă asculte cu atenție fiecare din cei ce sunt împreună cu noi. De ce? În primul rând, studiul la care face referire articolul din Semnele Timpului, urmărește cumva dinamica, dispersia sângelui pe pânză.
Pe pânză, da.
Și dacă era înfășurat, și să presupunem că vorbim de un cadavru, atunci învelitul acesta trebuia să se producă la orizontală. Aici se observă că există tendința scurgerii și asta arată sau sugerează că respectiva victimă ar fi fost învelită în poziție verticală. Clar că giulgiul nu a fost aplicat atunci când Hristos era pe cruce, ci atunci când era întins pe lespedea din mormânt. Iar plecând de aici, ai putea să tragi concluzia că apare o problemă. Da, cred că ne grăbim să spunem că e fals. Nu este fals, el este autentic, doar că nu se face referire la ceea ce se pretinde. Adică giulgiul respectiv nu este al lui Hristos, dar este adevărat.
Și acum spuneți-ne opinia. Indiferent de ce s-ar scrie cu privire la giulgiul din Torino, aveți o ipoteză.
Da.
Sau o convingere
studiile
chiar.
Au început să fie luate în atenție undeva la finalul secolului trecut, prin anii 80 și, cred că în 88, în cele din urmă Vaticanul a fost dispus să se facă niște analize prin datarea cu carbon 14. Au fost trei laboratoare implicate, unul în Statele Unite, unul în Anglia, Oxford și celălalt undeva în Elveția. Cele trei au dat ca o perioadă estimativă secolul al XIII-lea, 1200 și ceva, mai mult sau mai puțin. Ulterior s-au făcut alte analize care au dat alte cifre, alte date, unii gândesc că până la maxim 3000 de ani. Asta îmi spune ceva cu privire la modul în care noi tratăm datarea cu carbon 14 și ar trebui să fim destul de reținuți. Elementul pe care merită să luăm în atenție este cel care ține de istoria giulgiului, care este destul de romanțată, este o întreaga istorie care a fost vândut, apare, reapare, dispare, trece printr-un incendiu, este salvat. El apare în perioada medievală, când era o întreagă vânătoare după relicve și după tot felul de rămășițe, și bisericile, ce erau sponsorizate de către nobili, nobili ce doreau să-și construiască un oarecare renume, ei construiau o biserică în burgul, în târgul respectiv, și nobilul căuta ulterior să aducă atenția prin pretinsele afirmații, cum că acolo ar fi. Și în perioada medievală vorbim de, unele sunt de-a dreptul comice, pană din aripa lui Gabriel. Era fulg de struț, pană de struț. Oasele oricărui sfânt, de obicei, cu cât era mai aproape de perioada apostolică sau avea un nume celebru, cu atât pelerinajul era mai asigurat. Unele dintre ele, dintre rămășițele respective, în urma analizelor s-au dovedit că nici măcar nu erau umane, adică erau de capră, de porc. E, în contextul acesta trebuie să fie așezat giulgiul de la actualmente Torino. Cu privire la poziția mea, giulgiul acesta este o pânză de 4 metri și 60, ceea ce arată, da, că a fost cineva învelit acolo și se presupune că ar avea urmele crucificării exact după relatările Evangheliei. Totuși, datarea pe la secolul al XIII-lea ar putea să fie un indiciu că a fost folosit într-o procesiune undeva, poate nimeni nici nu s-a gândit să-l fabrice ca fals și doar în perioada respectivă se făceau procesiuni care să imite
La asta vă gândiți.
Moartea lui Hristos și ulterior să fie păstrat și să fie confuzia aceasta și să nu fi fost construit ca fals. La asta mă gândesc. În perioada în care vorbim de cavalerii templieri. Un alt element este că se pare că a fost folosit la o procesiune, dar nu s-a ținut cont de detaliile evangheliilor. Citesc din Ioan 20. Ni se descrie în capitolul acesta, în versetul al patrulea, hai să citesc de la al patrulea. Au început să alerge amândoi, referire la Petru și la Ioan, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru și a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar versetul 7 comentează, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Nu mai am nevoie de niciun comentariu, nu? Evangheliile nu vorbesc despre un lințoliu, ci vorbesc despre fâșii. Aceasta era metoda și istoric vorbind s-a tot subliniat acest aspect. Avem o problemă de detaliu ce nu o găsim la giulgiul din Torino. Nu vorbim de fâșii de pânză, deci precum cum au văzut copiii în desene animate sau noi prin muzeile egiptologice, da? La mumie când era învelit în fâșie și bandajat, da, de jos până sus.
Indiferent însă de câte controverse a lansat și a născut Giulgiu din Torino, Vaticanul nu a comentat niciodată oficial.
Tocmai pentru că știe detaliul acesta și nu are cum să intre în conflict cu detaliul biblic, au fost comentatori din interiorul Bisericii Catolice ce s-au manifestat încă din Evul Mediu împotriva lui, invocându-se exact acest detaliu, nu altul. Și ulterior s-a lăsat pentru că poziția Bisericii Romano-Catolice este așa. Indiferent dacă este autentic sau nu este autentic, efectul pozitiv pentru cel care face pelerinajul nu poate fi contestat. De aceea nu apare o poziție de interdicție din simplu motiv că el e folosit ca un instrument prin care se produce o anume trezire spirituală, un efect benefic. îți aduci aminte de jertfa lui Hristos, îl privești, nu-ți pui întrebarea cu privire la faptul că este sau nu autentic și atunci trăiești o experiență religioasă pozitivă. Observați care este abordarea. În condițiile date, Biserica Romano-Catolică nu se va exprima și nici nu o va face, dar nici nu va interzice pentru că există o mulțime de grupări ce favorizează pelerinajul respectiv. El este din ce în ce destul de rar scos și sunt evenimente excepționale. În rest, el este depozitat în condiții speciale pentru că ar fi în pericol să se dezintegreze dacă nu sunt păstrate condițiile.
Mergem către un alt studiu despre care redactorii de la Semnele Timpului vorbesc. Cititorii Bibliei preferă tiparul în locul versiunilor digitale. Cea mai utilizată aplicație pentru citirea Bibliei, YouVersion, a împlinit luna aceasta 10 ani de existență. Însă, deși utilizarea tehnologiei pentru a citi Biblia a devenit tot mai mult o preferință a cititorilor, majoritatea lor covârșitoare, încă preferă varianta tipărită. Și ne sunt oferite și câteva date în acest sens. Aproape 9 din 10 cititori ai Bibliei, adică un procent de 89%, preferă varianta tipărită a textului, iar această preferință a rămas aproape neschimbată în ultimii 8 ani.
Cu siguranță că sunt mai multe explicații și merită să le luăm în atenție. În primul rând, pentru că orice om atunci când vrea să facă un studiu biblic simte nevoia să aibă ceva în mână și nu un dispozitiv ce este asociat cu o mulțime de alte lucruri, navigat pe internet, vizionat videoclip și ascultat muzică și vrei să ai ceva care să te ducă în mediul dedicat închinării, întâlnirii cu Dumnezeu prin textul Scripturii. Pe de altă parte, există tendința ca cei care citesc mult, indiferent că citesc din Biblie sau orice altă carte, să citească pe foaia tipărită. Pentru că paginația rămâne aceeași, pentru că e sentimentul, s-au făcut și studii cu privire la faptul că cititul pe un text tipărit, creierul percepe diferit față de cititul pe un dispozitiv electronic, gradul de memorare, implicarea, cufundarea în atmosfera textului și sunt explicații ce înclină către așa ceva. Apoi, omul religios tinde să fie mult mai tradițional. Prin definiție, omul religios este mai tradițional. Vârsta înaintată apoi a omului religios cel predispune către folosirea tiparului și multe alte lucruri. Dar uitați-vă, nu se exclude. Oamenii folosesc versiunea electronică pentru că este mult mai ușoară în ceea ce înseamnă căutatul. Pentru că textul respectiv, ai dat cuvântul cheie, ai căutat și te ajută într-un studiu. Dar când vrei să citești un pasaj, preferi varianta tipărită.
Citirea Bibliei în format digital, ne spun cei de pe Semnele Timpului.ro, nu a reușit să-i cucerească pe americani, deși Statele Unite au dat lumii câteva dintre cele mai bogate instrumente în acest sens. YouVersion este doar una dintre ele. Totuși, deși pentru lectură preferă Biblia pe hârtie, mai mult de jumătate dintre respondenți, ceea ce înseamnă 57%, iar alți 55% au spus că folosesc smartphone în același scop. Numai puțin de 42% dintre cititorii Bibliei au această carte și în format digital pe mobil. Peste o treime, 35%, ascultă învățături din Biblie prin intermediul podcasturilor sau a vreunei versiuni audio a Bibliei, respectiv 36%. Haideți să mai comentăm și aceste date, după care vom reveni și cu altele.
Vreau să rămân la faptul că s-a spus de YouVersion. Este o aplicație ce o întâlnim pe sistemele mobile, tablete și telefoane. Există și varianta online, poți să intri direct cu calculatorul. Este la inițiativa unei biserici coordonate de către un pastor, posibil pentru mulți este cunoscut, Craig Groeschel. El este un pastor, o inițiativă biserică neafiliată, o mega biserică ce are o dezvoltare și ei se numesc Life Church și biserica respectivă emite pe internet, au programe de închinare online, se întâlnesc într-un spațiu bine definit, dar și-au făcut puncte de lucru, să le numim așa, divizii în diverse zone și preluând modelul acesta poți să-ți construiești site-ul și poți să folosești și aplicația de studiu biblic. Este o inițiativă cu caracter misionar, ei au sponsorizat în construirea respectivei aplicații și mai sunt inițiative de genul acesta, fie că vorbim de inițiative contra cost sau de inițiative open source, gratuite sau în variante cu prețuri modice. De ce? Pentru că inițiativa este aceea de a oferi omului Biblia în formatul în care să-i fie la îndemână lui. Da. Cu privire la ascultat, într-adevăr, mulți preferă ascultatul pentru că traficul este cel care te predispune la așa ceva. Pentru că nu poți să citești în trafic. Noi stăm într-o zonă în care am văzut, într-adevăr, o parte dintre cei care sunt angrenați în trafic citesc efectiv. Traficul este de o așa alentoare încât îți permiți chiar să citești. Dar pentru că este ilegal și nu face bine...
La volan.
Da, la volan, la volan. În București se citește la volan.
Da, nu face bine.
Și nu face bine lucrul acesta. Omul preferă să asculte. Dar ascultatul nu-ți oferă posibilitatea de a memora atât de repede și atât de bine. Dar este o variantă ce ar putea fi folosită pentru cei ce își petrec timpul în trafic.
Înainte de a merge către cea de-a treia știre, care cumva se leagă puțin de ceea ce voi spune mai departe, e vorba despre sondajul Barna, care a identificat nevoia împărtășită a 66% dintre americani de a ști mai multe despre conținutul Bibliei. Asta încă este o veste bună într-o societate seculară. Între aceștia, unul din trei, adică 29%, spun că își doresc foarte, foarte puternic să afle mai multe despre Biblie. Vom vedea ce se întâmplă în Marea Britanie, unde altele sunt, sigur, datele și cred că acolo, deși este o știre așezată pozitiv, uitându-ne la date, n-arată ca în Statele Unite.
Statele Unite sunt o excepție în privința dezvoltării occidentale, în sensul că vorbim de prosperitate, dar de oarecare efervescență religioasă. Occidentul european putem deja să-l numim post-creștin și vorbim de cu totul altă atmosferă.
Haideți să mergem, așa cum spuneam, în Marea Britanie, unde jumătate dintre tinerii de 18-24 de ani au o atitudine pozitivă față de religie, descoperă un sondaj efectuat în această țară, noua generație, supranumită generația Z, cea care succede generației milenialilor, manifestă mai multă toleranță față de credință și manifestarea în general cultică creștină decât generațiile anterioare. Mai mult de jumătate dintre membrii generației Z din Marea Britanie au declarat în cadrul acestui sondaj că au avut o experiență pozitivă în relația cu creștinii, chiar dacă două treimi dintre ei spun că nu au mers niciodată la biserică. Da? Deci două treimi dintre tinerii de 18-24 de ani spun că nu au mers niciodată la biserică. De asta spuneam că datele arată foarte diferit. Iar între cei din treimea rămasă, 20% spun că merg de două ori pe an la biserică și atenție, iar 2% că merg de mai mult de o dată pe săptămână.
Da. Pentru 2%. Că sunt tendințele la nivel generațional. Din punct de vedere sociologic, cu greu poți să găsești limitele temporale în ceea ce înseamnă o generație, dar se încearcă lucrul ăsta. Generația milenialilor sau Y-ul ar fi generația din anii 80 până la mijlocul anilor 90. Este o generație ce s-a născut cu televizorul. În schimb, generația Z e generația născută după 95, mai departe, aceasta s-a născut cu calculatorul și cu internetul. Ăștia sunt digitali. Ceilalți aveau parte de o distracție analogă, aceștia sunt digitali. S-au făcut studii, unele elemente sunt comune, dar cei din generația Z, ce sunt luați în atenție, sunt într-adevăr surprinzător cu o atitudine pozitivă față de creștinism, spre deosebire de ceilalți ce au avut o atitudine areligioasă. Aceștia se văd mai degrabă spirituali, dar nu religioși. De ce? Au oroare față de ceea ce înseamnă organizația. indiferent care ar fi aceasta. Pe când cei din Z par să fie puțin mai deschiși. Eu nu m-aș grăbi
și
într-o
chiar,
concluzie
pozitivă.
Și chiar
pozitivă. Jumătate dintre acești respondenți, între 18 și 24 de ani, s-au arătat în dezacord cu afirmația că creștinii sunt o forță negativă în societate. Însă 12% dintre ei au fost de acord. Procentul celor care împărtășesc această convingere este totuși mai ridicat între mileniali,
corect.
Între care 14% sunt de acord cu afirmația despre ce vorbim.
Există o atitudine, observați pasivitatea față de ceea ce înseamnă fenomenul religios în ansamblu, dar o atitudine pozitivă. De ce? Aceasta este atitudinea generației. Spre exemplu, generația Z este o generație ambițioasă, dar leneșă. Aceasta este generația Z. Să continui. Generația Z este o generație care vrea rezultatul acum și aici, așa au crescut.
Da, era digitală.
Generația Z este generația capricioasă, dar interesant, cu un puternic simțământ al dreptății. Posibil că pe fundalul acesta, în condițiile în care creștinismul a fost criticat și persecutat la nivelul ideologic, generația Z să se așeze pe o poziție de apărători. Nu practicăm creștinismul, nu ne interesează, nu ne preocupă, dar suntem cu cei ce sunt victime. Și, într-adevăr, aceștia pe fundalul simțului acut al dreptății, eu așa aș interpreta atitudinea oarecum mai pozitivă în comparație cu a milenialilor, dar vestea proastă este că aceștia nu au preocupare religioasă și, spre deosebire de mileniali, nu au preocupare spirituală. Aceștia sunt hedoniști, trăiesc pe principiul astăzi. Sunt studii făcute în privința recrutării, pentru că aceștia au început să intre pe câmpul muncii și cu greu fac față. Aceștia trebuie să fie lăudați de fiecare dată când realizează ceva, cu greu se implică pe proiecte de lungă durată și nu preferă să lucreze în echipă. Este foarte greu pentru un angajator. Generația Z este o provocare. Dacă milenialii erau o provocare, generația Z aproape că este o imposibilitate.
Cu toate acestea, se pare că sondajul a fost publicat și aici se introduce cumva o notă politico-religioasă.
Da.
Da? A fost publicat a doua zi după ce Biserica Anglicană ar fi anunțat că va deschide 100 de noi biserici, în special în zone urbane, unele dintre ele dedicate în special tinerilor care doresc să participe la închinarea comună și să se implice în acțiuni sociale.
Da, este adevărat, dar trebuie să citim cifrele și din partea cealaltă de sutele de biserici închise de Biserica Anglicană, de proiecte prin care se vrea revigorarea vieții religioase. Anglicanismul este mort în Marea Britanie, unele din biserici s-au transformat în cafenele, în biblioteci, în magazine, altele au încercat să devină cumva relevante în contextul rural și pentru că e cea mai înaltă clădire, Biserica Anglicană a devenit și suportul pentru antena ce oferă internet gratuit în zonele rurale.
Și permiteți-mi să vă ajut cu niște date concrete. În ultimii 10 de ani, sondajele de opinie au indicat o tendință de devalorizare a organizațiilor religioase și a instituțiilor de credință printre tineri, care favorizau mai degrabă o variantă nedefinită de spiritualitate. Un sondaj major pentru Marea Britanie arată că în 2016 71% dintre tinerii aflați între 18 și 34 de ani nu au nicio religie, iar procentul era în creștere față de cele 62% înregistrate în anul anterior.
Da. Sunt lucruri ce se leagă, pentru că dacă vorbim și sărim din generație în generație, generația hipioților, pardon, generația Z are ca bunici pe hipioți. Mm. Și cei care căutau bucuria și împlinirea au dat naștere părinților acestora, familii destrămate, situații complicate, copii care au trăit cu cheia de gât, cu un singur părinte, iar acești copii generația X, generația pierdută, generația nimănui, a devenit generația ce a născut această generație Z. O generație Z capricioasă, da, născută pe principiu ce vreau acum să-mi dai, asta doresc, iar aspectul religios s-a pierdut de mult, de la jumătatea secolului trecut, adică educație religioasă explicită, valori, principii care să rămână parte din familie, de mult au fost șterse la nivelul familiei.
Concluzia,
în condițiile date,
concluzia.
Tinerii, veți observa că generațiile vor intra, pe zi ce trece, într-o anume criză și prevăd că următoarea generație să fie cu atitudine și mai în căutare de religios, pentru că e o criză, hedonismul nu le va oferi răspunsuri și posibil că accente discordante în tensiune se vor regăsi pe zi ce trece. De la tendințele de a căuta împlinire în religii cu caracter excentric până la negarea totală a relevanței religiosului. Nevoile pentru ființa umană rămân aceleași și cred că trebuie pentru omul bisericii să-și răspundă la o întrebare. Cum poate religia mea de astăzi să răspundă la nevoile omului de astăzi?
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!